Agresorvalsts Krievija aizvadītajā naktī kārtējo reizi apšaudīja Ukrainas teritoriju. Krievija uz Harkivas, Dņipropetrovskas un Hersonas apgabaliem raidīja 24 triecienu dronus Shahed, no kuriem 23 tika notriekti. Taču dronu atlūzas trāpīja civilajiem objektiem. Harkivā vismaz 5 cilvēki guva ievainojumus, kad dronu atlūzas ietriecās vairākās dzīvojamās ēkās, kurās izcēlās ugunsgrēki. Arī Dnipro pilsētā dronu atlūzas nodarīja postījumus daudzstāvu dzīvojamām mājām, bet cilvēki nav cietuši. Aizvadītās diennakts laikā Krievijas karaspēks ir apšaudījis 17 dzīvojamās vietas Harkivas apgabalā. Vismaz viens cilvēks ir nogalināts, bet vēl vairāki guvuši ievainojumus, informēja Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Sinegubovs. Viņš apgalvoja, ka uzbrukumos ir izmantotas vadāmās aviācijas bumbas. Ukrainā šodien atzīmē Kristus augšāmcelšanās svētkus, jeb pareizticīgo lieldienas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā lieldienu apsveikumā uzsvēra, ka šie svētki simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu, labā uzvaru pār ļaunumu. Viņš novēlēja ukraiņiem spēku un izturību, lai uzvarētu karā.
Всіх нас об'єднує сьогодні одна спільна молитва за всіх наших бійців.
Šodien mūs visus vieno kopīga lūkšana par visiem mūsu karavīriem, kuri svin lieldienas tranšejās un savās pozīcijās, par mūsu gaismas karavīriem, kuri aiztur dēmonus visos virzienos, par tiem, kuri savā dzīvē ievēro vēl vienu bausli – aizstāvēt Ukrainu. Es ceru, ka viņi visi atgriezīsies dzīvi. Par visiem mūsu civiliedzīvotājiem, kuri ikdienu smagi strādā, lai valsts būtu stipra un veiksmīgi uzvarētu ļaunumu. Par visām mūsu pilsētām un ciemiem, kuriem vajadzētu sajust kunga žēlastību, nevis pastāvīgas ļaunuma bailes. Virs kurām atrodas melni mākoņi un lido bumbas un raķetes no tiem, kuru vieta ir LA, nevis Ukrainas debesīs.
Savukārt Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis lieldienu apsveikumā karavīriem novēlēja labu veselību, izturību, spēku un drosmi. Sirskis arī aicināja Ukrainas iedzīvotājus aizlūgt par karavīriem, kuri pašlaik ziedo savu veselību un dzīvību, lai atvērītu Krievijas uzbrukumus. Zelenskis vakarā paziņoja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir izdevies notriekt vēl vienu Krievijas iznīcinātāju Su-25. Tas esot noticis Donetskas apgabalā. Krievija izmanto Su-25 iznīcinātājus, lai sniegtu gaisa atbalstu savas zemes vienībām frontē. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainas aizstāvji ir iznīcinājuši jau vismaz 673 ienaidnieka militāros lidaparātus, 348 lidmašīnas un 325 helikopterus. ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jake Sullivans intervijā izdevumam Financial Times ir izteicies, ka ASV nesen piešķirtā vairāk nekā 60 miljārdu dolāru vērtā militārā palīdzība ļaus Ukraiņiem nākamgad uzsākt plašāku pretuzbrukumu, lai atkarotu Krievijas okupētās teritorijas. Sullivans brīdināja, ka tuvākie mēneši frontē būs smagi, jo Ukraiņiem nāksies atsist gaidāmo Krievijas ofensīvu, taču viņš esot pārliecināts, ka ar nu pat piešķirtā ASV bruņojuma palīdzību viņiem izdosies noturēt savas pozīcijas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.